Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetiň Pskov regionynyň suwdy Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofitseri Eşten Kohveri çalyçylykda ayblap 15 ýyl türme jazalaryna hökm etdi we jerime saldy. Eşten häkimetleri Orsiýet wekilleriniň Orsiýetiň häkimetleri Orsiýet wekilleriniň Kohveri geçen ýylda Estoniýanyň territoriýasyndan ogurlap ekidenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýyň çekmejekleri kardeşim Ýoşan Anna Gurban gürrüň berer.
Orsiýetiň Demirgalyk Günwatar regionyna Estoniýa bilen serhetleşen Pskov sewtinde geçirilen suwt 19-njy awgustda Eston Kohveri içalçylykda, gaçakçylykda ýara götermekde döwlet serhedinden beýkanun geçmekde aýplap 15 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Şeýle döňe 100 000 rubl jerime salyndy. Suwt Kohverin türme tutsagyna Orsiýetiň Berg döwgünli türmesinde geçirmegi barada hem karar çykardy. Европа билелеши бу хөкүмө баадават протест билдирди ве Москваны Кохвер азат этмеге хемде онун Эстония сагыман долунмагын кепилендирмеге чагырды. Европа билелешинин дашар саясатташлыгы Федерика Мохерин 19 августта Кохверин алынып качылмагы ве соңра Орсиетте бий канун тутсак эдилмеги халкара канунчулугуну көрүнөтүн болмок болуп турар деди. Şeýledol Kohverin adalatly suwd edilme hukuklarından mahrum edilenin sebäbi ýapyk kapylaryň arkasynda suwd edilenin Estoniýanyň konsulynyň suwda gatnaşmagyna ruhsat berilmeýändigini, Kohverin ýeterlik kanun kömegi bilen hem üpdin edilmeýändigini aýtdy. Estoniýanyň premier ministri Tau Roivas hem bu hökümi ýalgardy we Twitter hasabynda Kohverin bir kanun tutsak edilmegi halkara kanunçylygynyň gödök bolulmagy bolup durýar diýip ýazdy. Moskva Kohverin Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugynyň ofiserinin 5-nji sentýabrda Orsiýetiň territoriýasynda, ýani nagyt pullu, ýaraglı we ýazgy edilýän enzamly, gerilin operasiýany ýerine ýetirýän mahalyna tutulanyny aýdýar. Emma Tallinn Rus agentlerinin Kohveri Eston territoriýasyna gow planlaşdyrylan operasiýa esasynda ýaraw senäp tutanlyklaryny, olaryň aýak yzlarynyň öz pidalaryny güp basedip, serhetden süýräp geçirenliklerini görkezýändigini aýdýar. Bu waka bolanından bir näçe sag bolsaň Rus we Eston serhetçiler tarapyndan hadisanyň bolan ýerini görüp ýazylan we gol çekilen iki dillik protokol bu aýdylanlar tasdiklaýan ýaly görnýär. Onu ayak yıllarının bir topar şahsın Orsiyet'ten Estonya'ya girenliğini, sonra o yerden yıllarına dolanın onu görküde yanına aydılıyor. Kohver aydılmağına göre 5. sentyabrda Orsiyet'in federal hopsulluk kullu gülen Orsiyet'in cinayet kurumalarının arasındaki bağlanışıkların Orsiyet'in serkedinden Estonya'nın içine kaçakçılık edilmeğinin derine unun çeğine bir Rus mağlumatçısı bilen duşmalıken. Estoniýanyň içeri howpsuzlyk gullugy bolan Kaýtsa polisiýa kontrrazwedka borçlary bilen bir hatarda terrorçylygy garşy durmak, döwlet sırlaryny gorumak, ýaraglaryň we radioaktiw materiallaryň gaçakçylygyna garşy göreşmek wezipelerini hem ýerine ýetirýär. Ýewropa bilelesigi Kohverin derrew boşadylmagyna gaýta-gaýta çagyrş etdi. Sebäbi Kohverin Rus howpsuzlyk gullukları tarapyndan Eston toprağından alınıp kaçılmagyndan alada galýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Kohverin Rus resmiýler tarapyndan Estoniýa sagaman we derrew gaýtaryp berilmegine çagyrdy. 5-nji sentýabr wakasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýet bilen Ukraina üstünde dartgynlyklar ýokarlanan ýagdaýyny howpsuzlyk kepilligini bermek üçin Estoniýa NATO ýaranyny tapar edenden 2 gün soňra berdi.
Kardeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda Owgan hökümetine ýakyn güýçleriň strategik ýetäden ähmiýetli hasaplanýan Gurmat şäherine girip, söwüşçüleri gysyp çykaranlygy barada maglumat gowşýar. Gurmat Owganistanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýär. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň deputaty Muhammed Haşim Ortak bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Owgansanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatyndan agdasy Muhammed Haşim Ortak. Mälim bolşýaly wice-prezident General Dosum vilayatyň Gurmaja atly etrawyna baryptyr. Ol jeňçileri öz ýaragyny ýerde goýup döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Şeýlemi?
Soňra men özüm hazır siz bilen gapyrýşaman Faryabdan. Men bugün şu istikamaty Kaýsardan indi
Doğru, men özümüm häzir Faryaptamyn. Qaýsar etrabynyň Çeçektu diýen sebti bar. Onuň geçenden soňra Hazaragala Çärşemmi atly regionlarda düşman awgan güýçleriniň öňünde durup bilmedi. Ady tutulan sebtlerden ýa-da çekildi. Ýöne ýollara mine gömülipdir. Ýol ugrunda ýerleşdirilen mineler arasalandy. Awgan güýçleri garşylyksyz Gormaç etrabyna baryp girdi. Wise prezident General Dostumam Gormaça bardy. Poştunların ili aşulları Vise Prezident General Dostuma Yusuttu. Biz öz avalarımızın hopsallığını özlerimiz öpçün edecek deyip olur aytti. Gormaç etrafında yerleşen cengçiler Badagis velayetine kaçıp geçti. Vise Prezident General Dostum hazır Gormaç etrafında.
Hazır Mahun Tabi Aval şu karargaya ulusvali Gormaç'ta uşerge hazır.
Cengçiler kaçıp nire diyer?
Cengereler bir teradaki uruşka kol koydu ular nabut bölgen ölen 50'den aşırı cengereler ölgen.
Jengçilerin bir topary uruşda nabut boldy. 3 gün bäri dowam edýän harby operasiýada 50-den gurak militanyň ölen bolmak ahmal. 60-a golay jengçem yaralanandyr. Galan sewaşçylar bolsa Jarsiýa, Tirnawa we Tirbendi Türkistan atly sebtlere kaçyp gitdi. Ferinek Çörenlik atly regionlar Gormaç we Balamurgap etraplaryna degişildir. Şu dağlyk regionlaryna tarapam jengçiler ýa-da çekildi. Faryap, Badagys, Şaýolunyň hopsulygyny üpçün etmegi yerli yaşayjylar teklep edýär. Yerli ilatyň ilýaşullary maňa da ýüzlendi. Görelhany ýagdaý nähili bolýar. Gaýsar etrabaha jeňçilerden päklendi. Döwlet garşydaşlarynyň uruşda ölüni öldi. Galan ýaralylaram sebti terk etdi.
Jeňçilerden tahliýe bolgan ular ýok, ölgeni ölgen, başgasy joýyn tahliýe kildi.
Faryapda merkezi Azerli militanlaryň hem ýerleşenini aýdylar. Eger şeýle bolsa olardan ölen ýa-da ele sanlanlar barmy?
Ölgenden barda bizge maglumat bar, magar ölýini biz görgen ýokmyz, amma tutulgan kişiler ýok Özbekistanda.
Merkezi Aziyali militanlardan hem uruşta ölüler bar deyip bize maglumat berildi. Emma Özbekistanlı cengçilerin cesedini men özüm görmedim. Eli düşen cengçilere de kavat gelmedim. Şoňa garamadan Tajikistanlı ve Özbekistanlı ekstremistlerin Faryab velayatında yerleşendigini biz bilýärs. Tajikistanlı militanların ve Özbekistan'ın İslam hareketinin agzalarının 300 golayı Faryab'da öz maşgallası bilen yaşayar. Yöne olurum Tirbendi Türkistan adlı regionun Hoca Surhyan adlı sebtine iyice çekildi. Merkezi Aziyeli cengçiler uruşlara da katnaşyar. Çet yurtli cengçiler yerağın yerde koymayar. Olur ölünçe öz görüşünü devam ettiriyar.
300 pomil bar. Tojikistanli bar, Özbekistanli, oşa Tahrik İslami Özbekistan bar. Hoca Surhyan derdi oşa.
Gormaç atly etrap Türkmenistanyň Serhet ýakasyna ýerleşýär. Owansan tarapdan gysyş görkezilse, jeňçileriň Türkmenistana tarap gaçyp geçmegi mümkinmi?
Jeňçiler endi wagt bilen, wagt kynçylyk bar. Hawa issyk, orga suw ýok, müşkilat bar orga. O ham
Bilýärsiňiz mi? Awganystanyň Türkmenistan bilen Serhet ýakasy tekirlikdir. Çöllük bolandan soňra ol ýerde suw ýok. Jeňçiler meýdanlykda harby operasiýanyň öňünde durup bilmeýär. Şo sebäpden jeňçiler köplenç daglyk ýerlerde bukunýar. Tirbendi Türkistana akgyn edýär. Çünki ol ýerde içeriýäli agy suw bar. Hemem halk köpçülikleýin ýaşaýar. Jeňçiler halktan pazalýar. Suw bolmandygy üçin hem de tekiz bolandan soň jeňçiler Türkmenawgan sähedini golünde merkez tutup bilmeýär. Sebäbi olar uruş taktikasyny gowy bilýär. Harby uçaklaryň bombalap biljekdigini ökde düşünýär.
Jeňi bilen o sahaga balap fikir kynaman görge bular saklanmaýdy.
Türkmenawgan sähedini golünde çatışyk dowam edýär. Jeňçiler Türkmenistany da howp awanlaryp bilerlermi?
Qataatki ijob qiladi sarhadi kuchlar sobiqa toradigan joylaringiz bor shularga agar javobjo bo'lsa bahich
agar afg'on kuchlari turkman afg'on sarhadining qo'lida yerlashtirilsa onda Turkmenistonga xavf avanmaning o'ngini olib bo'lar deb men fikr edyan Turkmenistonning sarhad yaqasida ham jangchilarga qarshi harbiy operatsiya kechirilmalidir unki sarhad postlari qaytadan tikildilmalidir Qeynansaram Awganistan tarapda serhetçilerin karavulhanası yok. Serhet postları boş bolundan son cengçiler Türkmenistan'a da hupavandırıp bilir. Daşarı yurtlu cengçilerin gödüngde tutyan esasi menzili merkezi adi yurtlarıdır.
Kardeşim Sehra'nın Awganistan'ın Milli Meclisi'nin Faryab vilayetinden deputat Muhammed Hashim Ortaklan geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veren YKTAK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Halkara cemiyetçiliği Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından yurdun daşına koy verilmeyen Avrelat Şınaz Yildikari'nin akbalına aladılanma bildirmeğini devam ettiriyor. Dünyanın çar küncüğünden olan atşınaslar, teyisler, çapık suvarlar ve atçılık senedi olan kızıklanan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'a hat yazıp, onu yurdun atçılık puğdağının önkü başlığı türme tusaklığından aman kalan Yildikari'nin maşgılatı olan medisini becergesi için ortaya gitmeğine ruhsat vermeye çağırıyorlar. Gelin bu maglumatı kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Dünyanın çar kuncağından olan atşınaslar, seyisler, çapık suvarlar ve atçılık senedi bilen kazıklanan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'a hat yazıp onu yurdun atçılık puğdağının önkü başlığı türme tutsakluğundan aman kalan Yildikari'nin maşgalası bilen medisini becergisi için ortaya gitmeğine ruhsat vermeye çağırdılar. Gelli toparının ağzından Türkmen prezidentine iyi verilen hatın başında Yildikari ve Koloy'da verilen iki tane halkara derecesi var da haber veriliyor. Hormatlı Prezident Berdimuhamedov, biz sizin ağır hizretlerinizi ve Türkmen sahanı ilkinci Türkmen'in, Cenab Yildikari'nin Büyük Britanya'nın Patişalık Geografya Cemiyeti'nin kardeşliğine, Şeyledon'un halkara Long Riders Guild, dünyanın ilkinci atşınaslık bağırlıklar asosiyasyasının ağzalığına kabul edilme ulen kutluyar deyip 19. Ağustos'ta verilen hatın başına ediliyar. Türkmen prezidentine verilen hatı gol çekenlerin arasında yazıcı ve televizyonu alıp barcası Broskot, Orsiyet'in dünya belli Stavropol Ahal Tekatlarda odunun direktörü Aleksandr Klimuk, 1995 yılından beri Sasseksak firmasında Ahal Tekatlarını kemale getiren Marina Burry, Birleşen Ştatların ahal tekatları boyunca 4 tane esas atşınası ve beylekler var. Yildikari'nin işi boyunca alınıp parlayan kampanyanın kurumuşlarının biri ol varıdaki materyaller Angliya'da dörödülen Gelli adlı internet saytında yerleştiren Jill Sattle Azatlık Radyosu ile sohbetdeşlikte Yildikari'nin ovadan nefe türmesinde olan vaktinden beri hastalığını, Türkmenistan'a zerur olan medisini becerilerini alıp bilmeyenini, onun zerur dermanları hem tapıp bilmeyenini aydıyar.
Gary has been ill ever since his time in Turkmen prisons and Ovadan Depe. He has not been able.
Şeyledi Celsatıl Kerihun yürüyüşte sağlık spesyalistlerine görünmelliğini, onun sağlığının katısaltılık bilen yaramazlaşacağını aitti. Gelli toparının metduğu düçün yerden beyanatında Türkmenistan'ın ahal tekatları boyunca tanımal atşınasların biri olan Kerihun 2002 yılda türme vatalarına gıyatlatılıp onu yönkölen günahların umuman kalp kasaplanılayanlığı aydılıyar. Bu toparın yatlatmağına göre Kerihun yağda yülen vağlı mesele Bemgan'ın adam hukukları boyunca yokur kamisarlığında hem koz görülü. Halkara güneye geçiş kuraması olsa Kerihun favatta 3 gede kıssaklı hareketi çağırayan beyanat çapetti. Onun işi Angliya'da ve Avrupa Birleşiklerinin parlamentinde Halkara Human Rights Watch kuramasında hem ara alıp maslahatlaşırlı. Şeyle de toparın beyanatında 2007 yıllık umumi amnistiye sahasında türmeden boşaltılarına ona karamazdan Yildikari'nin izgiderli gözökçülük aslında saklanıp vaktal vaktal 50 kanlarlı kat ayalı ve 12 yaşlı kıydı bilen birlikte polis istansiyasında soruğu ekidilerini kaydılıyor. Angliyel aşınaf Celsatlı'nın fikirse Yildikari'nin sağlığını seyrettirmek için yurttan görülmek Türkmenistan için ağırayı olur.
What has happened over the last 13 years has done very great damage to the prestige of Turkmenistan.
Ol soňky 10 ýylda näme boldy? Türkmenistanyň awrayna umumyň ullukan ziyan ýetirildi diýär we Yildikari bilen bagly adalatsyzlygyň dünýäniň ahal tekatlaryna jan köýürlük edýän adamlaryny gaty gynandyrandygyny aýdýar. Onuň pikirçe Yildikari rehim edilmegi, onuň saglygyna seretdirmäge ruhsat berilmegi, onuň degişli at derejesine munasip görülmegi dünýäniň ahal tekatlaryny söýýän awraýly atşynaslar bilen Resmi Aşgabat'ın arasındaki yağdayın kogulaşmağını koşar. Cenab-ı Kerif Şüveysariya, Long Riders Guild'in Halkara Asçınatlık Bağırlıkları Birleşik'in maslahatına hormatlı mihman hükmününe çağırılı. Şehli dolunun uzak vaktiler bir neçe hastalık yağdayları sebeple taşarı yurtta sağlığını seyrettirmeye çalışıyor. Ama geçen yıl onun ortiyete sağlığını becertmeye gitmek için alan vizesi yatırılı deyip Türkmenistan'ın prezidentine hatyadan asçınatlar onun gelli Kerif ve hem de onun maskalasına taşarı yurda gitmeye ruhsat vermeğine çağırıyorlar.
Türkmen atşınası geldi kəriydi və yurdun daşına qoy vermək varədə xalqara cəmgəçiliyinin çağırışları varədə kərdəşim Yoşan Anı Urvanın məqlumatını dinlədiniz. Xormatlı radio dinləyicilər, efirdə qozqalayan metələlər varədə öz pikirlərinizi aktiv məlum etməyə çağırıyarız. Bunun üçün adathabar.com web saytımıza təsvir yazın. Sosial ulğamlarındakı təxipalarınızı həm ünsdən düşürmən. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Liva vilayetinin Köytendag etrafının oğullarının biri xapa taşlanyan noqoda övürlüp baryar. Bu yerde ençime günläp hepteläp zir dibillerin yığınılmayanlığı xabar berilýär. Gelin xabarçymyz Rowşan Çariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Levap vilayetinin Köytendag şäherçesinin Berdi Kerbabayev ve Türkmenistan köçelerinin uğrunda yerleşen etaşkalar adı bilen tanalyan kiçenrak rayon ve şäherçäniň ýarpyzy şu günler xapa atylýan dibilhana meňzeýär. Plastik çüşeler çaşıp yatır, polietilen paketler şemalda uçuşup yor. Bu indi ağdalyan yerde adatı yağdayı deyilip hasaplanıyor. Azatlık radyosu bilen sohbetdeş olan kavur yaşayıcılar bunun sebebini zırdıvil konteynerlerin zeyrekliği ya da asla yokluğu bilen düşündürüyorlar. Yağdayı dinle zırdıvil taşlanan konteynerlerin yokluğu bilen çeklenmen köçenin uğrunda taşlanan hapılar kavur halatlarda inçeme gürünüp arasalanmayar. Aslında her gün arasalanmalı yerlerden değişli edaralar vaktlı vaktında hava var tutmayarlar. 65 yaşlarında Kıynesi ve Dayda Adatlık Radyosu'na bu yağdayın yıldan yıla kaytalanıp geliyendiğini düşündürüp yerli hakimliğe edilen arza şikayetlerin olsa yerine yetirilmen hatta cevapsız kaldırılandığını gurrun verdi. Zırdıviller tiz tizden ayrılmasa yığınanıp pıtraşıp yatır yerli yaşayıcılar olsa bu yağdaydan ne hile çıkalga tapacaklarını bilmiyarlar. Ondan ilat bu meselede değişli edaranın yerli yol başçılarını günahkarlayar. Yerli yol başçılarının olsa özüne yeterli kıyınçlıkları var. Azatlık radyosunda birilen mağlumata göre yerli hocalık edarasının Köytendag etrafı boyunca edil şu vaat hapada şeyan yekece maşini var. Edaranın maşini köne onsan onun işleyen vaatından deyip işlemen yatan vaati köp bolyar. Maşinin devlen günlerinde yağday hasim yaramazlaşyar. Beyle yağdayda kovu arasalandı dilende zırdeviller hepte de bir gezek ayrılyar. Emma hocalık edarasının maşininin köneliği bir mesele deysen üstesine ağdalyan edaranın yeterlik işgari hem yok. Köytendag'ın etaşkalar diilen yerinin hazırki yağdayının talap edilen sanitari epidemiologiki şertleri asla doğru gelmeyendiği hem yerli yaşayıcıları alada koyar. Olur bu rayonda infeksiyon keserlerin köpçülüklerini ayırmağından havatır ediyarlar. Etrafta çağaların oynamağı için yürüyte parkların bolmazlığı ve çağaların çengelen yerde güymenmeğe mecbur bolmağı etaşkaların yaşayıcılarına hasam alada koyar. Ünsü çekken yine bir esas yağdayların biri etaşkalar değil yani Kerbabayev ve Türkmenistan köçelerinin uğrundaki binaların ağlavasının hükümeti değişli caylardan varat bolmağı. Emma şol bir wagtyň özünde şäherçäniň hususiýetçileri değişlip, pes şaýly raýonlary özüniň arasaçylygy bilen tapawutlanýar. Şol köçeleriň arasaçylygy umumyň hökümetiň däldä eýse ýaşaýjylaryň öz tagallaty bilen taklanýar. Bu yerde her kim öz hoçuluğuna üns veriyar, köçenin öz kavadındaki bölüğünü arasa saklayar. Şeyle kontrastlı şehirçede yığı yığıdan arasaçılık yoğurları hem geçiriliyar. Onu büccet idaralarının işgarları katlaştırılıyar. Gepin gerdişine göre aitsak, bütün etrafın hapa dökülen yeri halka tazı mellek paylanan yerin alkımında yerleşiyar.
Xabar Simad Rövşen Çariyev'in maglumatlarını dinlediniz. Livap'ta arasaçılık yağdayının bir zaydilşuğunun şuunki yağdayını örküzeyen suratlar hem vardır. Bu foto Sergiyemizi şeylede gepleşiklerimizde gozgalayan beylikli meseleler var da koşmatça mağlumatları görme uçin azadxabar.com web saytımıza tapar edin ona Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki tahipalarımızı hem ünsten düşürmen. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň en ataları öz çağalarynyň mektebe taýýarlykları üçin çykdyjylarynyň daşary mektepleri täze okuw ýylyna taýýarlama üçin hem belli bir mukdarda pul harç etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda köp mektebiň bejerigsiz galýanlygy habar berilýär. Liwapdaky ýagdaý barada habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'da teze 2015-2016 oku yılının başlanmağına sanılca günler kaldı. Yurdun metbuatında mekteplerin teze oku yılına dolu tayyardığı haber verildi. Liva vilayetinin bilim bölümlerinin birinin özünü atacağını deyip tanıdan, cevapkar işkari o mekteplerin ehlisinde remont işlerinin geçirilip kurtarlandığını, oku klaslarındaki mebellerin, teknik seriştelerin, görkezme sbaplarının bırlağı gözden geçirilip, becerilip, becerilendiğini aitti. Yöne orta mekteplerin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden müdiri, oku yılına doğulu tayyar diyilen tasdiklamanın dine sonki yıllarda kurulup bulanmağa verilen mektepler bağlattı. Hakikata layık geliyendiğini aitiyar. Onların sahanı olsa köp değil, her etrafta bulup bilse 4-5 sahanı. Kalan mektep çaylarının kurulanına 20-30 yıl geçen, hatta bundan 40-50 yıl ozal kurulan mektepler hem var. Müdirin aitmağına göre, Karasılığın ilkinci yıllarından başlap, remont için serişte koy verilmezliği köyüne mektep çaylarının ağla havasının sahandan çıkmağına getiriptir. 2008. yılda devlet başına taze prezidentin gelmeği bilen bilime şol sahanda mekteplerin remontuna da üns güçlerini uğraptır. Yöne 15 yıllap muallimlardır okulçuların gücüden dine divarlara ağırılıp kapıdır pencerelerini renklemek bilen çeklenilen mektep çaylarının köp Hepsi, şu günlerim düplü remonta mehteş deyip mektep müdiri Azatlık Radyosu'na veren gürlüğünün devamında aitti. Yerli bücretlerde remont için koy verilen serişte yeterlik değil. Onsun her muallimden öz okadan klas çayını, kabinetini özünün remont etmekini talep ediyoruz. Okulçulardan remont için pul yığınamam deyip tavşırıyoruz. Yöne kuruluşuk materyallarının arzan değildiğini, muallimlerin maşkala yağdayını göz önünde tutup, okulçulardan pul yığınalayan halatlarına da göz yummalı oluyor deyip mektep müdiri belledi. Kalkınış etrafının ovalarının birinin yaşayıcısı Haytvay, üç çağasının mektebi var yandığını, geçen oku yılının sonunda her çağası için 10 manat, cemi 30 manat mektep remontu için belendiğini ait. Leva vilayetinin kevr mekteplerinde klas otaklarının yetmezçiliği de duyuluyor. Orta bilimin mühletinin uzaldılıp 12 yıla yetirilmeyi bilen bu mesele has yitileşti. Kevr mekteplerde okulçular mektep için niyetlenilmedik. Cahilerde okadılıyor. Şeyle mekteplerin yanında Koçmaça yine 4-5 klas çayını kurmak zorunluluğu var. Yöne yerli bücretten onun için serişte koy verilen o. Oku kitapları da kullanmaları meselesinde de edilmeli iş az değil. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin 14. Ağustos'ta geçirilen giyinişleyin meclisinde Ministerler Kabineti'nin başlığının orunbasarı Toyliyev çapata ayarlanan 218 oku kitabından ve kullanmasından 109'sının neşredilendiğini aitti. Bu onların den yarısını düzeyer. Taze oku yılının başlanmağına olsa bari yoğu 12 gün kaldı.
Livap'taki haberçiyimiz Osman Halliyev'in malumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.